Það er tíundi þingmaður Suðvestu kjördæmis, Óli Björn Kárason.
Frú forseti, það er rétt hjá háttvirtu þingmanni og það er best að ítreka það að háttvirtu þingmaður er fyrsti flutningsmaður að þingsálfutum til lúg einmitt af skilgring og auðlundum og þannig að það getur kannski verið góður grunnur af því sem ég að tala hér. Eitt af gagnrinni á þetta frumvarp sem ég hef ekki heyrt ennþá hins vegar að þá ég við frumvarp sjávarútvegsráðherra að árið 2017 var mjög erfitt ár en með þeim breyting fyrir sjávarútveg afkoman skelfileg í rauninni og að óbreyttum lögum þá hefði álagning veiðigjalda átt að endurspegla þessa miklu erfileika sem urðu 2017 og í þessum ástæðum krónan hækkaði, það var sjómannaverkvall og svo framvegis en með þessari lagasetningu erum búin að kippa þessu ári út og við getum sagt inn að gæsalappa sjárútunum fær þá aldrei að njóta þessa hræðilega árs í formi lærri gjalda en þetta bendir engin
Þá veitir ansvar háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy